Και δόξα το όνομα του Κύριου μας, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτό το βράδυ. Και ξέρετε, όταν ο λαός του Θεού μαζεύεται για να συναντήσει τον Κύριο στον οίκο του Κυρίου, υπάρχει όλη αυτή η πίεση από τον κόσμο, από αυτά που συμβαίνουν, από αυτά που ακούνε, τα οποία φορτώνουν την καρδιά του ανθρώπου με θλίψη, με απογοήτευση, με ανυπομονησία για το τι θα συμβεί, αδημονία. Και καθώς ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου, ερχόμαστε εδώ για να πάρει όλα αυτά ο Κύριος, να τα αφήσουμε στα πόδια Του και να γεμίσει την καρδιά μας με τα δικά Του, που δεν φέρουν αναστάτωση, δεν φέρουν στεναχώρια στην καρδιά, αλλά φέρουν ανάπαυση και ειρήνη. Και κάθε φορά που ανοίγουμε το Λόγο για να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί, είναι σαν να μπαίνουμε σε αυτά τα νερά μέσα που πηγάζουν από το θρόνο του Θεού, και μπαίνοντας αυτά δροσίζεται η ψυχή του ανθρώπου. Οι άνθρωποι μπορεί τώρα το καλοκαίρι να θέλουν να πηγαίνουν στις θάλασσες ή στα βουνά για να δροσίζονται, αλλά ο λαός του Θεού όταν έρχεται στην Εκκλησία δροσίζεται η ψυχή του. Και χρειάζεται να το έχουμε αυτό μέσα στην καρδιά μας, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε το τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο. Μας διαφεύγει και νομίζουμε ότι είναι κάτι συνηθισμένο, κάτι τυπικό να έρχομαι στην Εκκλησία και με αυτά που είχα πριν έρθω στην Εκκλησία, με αυτά και θα φύγω. Και ότι δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Όχι ότι το πιστεύουμε αυτό, αλλά πολλές φορές μας γίνεται συνήθεια ότι έτσι θα γίνει. Και υποσυνείδητα το έχουμε αποδεχθεί. Παρόλο που δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, δεν το σκεφτόμαστε. Και εκεί είναι η μάχη πνευματική. Εκεί είναι που πρέπει να σκεφτώ, όχι, πάω στην Εκκλησία για να αφήσω αυτό το βάρος, για να ξεδιψάσει η ψυχή μου και να απολαύσω αυτή τη δροσιά που προσφέρει ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για αυτό το έργο, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίο. Είναι πολύ σημαντικό και είναι αναζωογονητικό για τον άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία να ερχόμαστε με αυτή την λαχτάρα να ξεδιψάσω, να απολαύσω τον Θεό. Και ο Θεός, όσο εγώ το ζητάω αυτό, τόσο περισσότερο θα μου δίνει. Μπορεί εγώ που κάθομαι εδώ και έχω αυτή τη λαχτάρα να πάρω από τον Θεό. Αυτός που κάθεται δίπλα μου και δεν έχει αυτή τη λαχτάρα, να μην πάρει τίποτα. Πώς γίνεται? Γίνεται, αδελφοί. Σε ποια θέση βρίσκεται η καρδιά μου? Το τι θέλω να πάρω και τι περιμένω από τον Κύριο. Και θα διαβάσουμε και μέσα από το Λόγο του Κυρίου, αδελφοί, ορισμένα εδάφια. Διαβάσουμε πρώτα από τους ψαλμούς, τον ψαλμό Ρο Λάμδα Αλφα, στη σελίδα 577, 131 ψαλμός δηλαδή, Ρο Λάμδα Αλφα, σελίδα 577. Ο δίτονα αναβαθμών του Δαβίδ. Κύριε, δεν υπερηφανεύθη η καρδία μου, ουδέ υψώθησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ περιπατώ εις πράγματα μεγάλα και υψηλότερα υπέρ εμέ. Βεβαίως, υπέταξα και καθησύχασα την ψυχή μου ως το από γεγαλακτισμένων πεδίων πλησίων της μητρός αυτού. Η ψυχή μου είναι νεμή ως από γεγαλακτισμένων πεδίων. Ας ελπίζει ο Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και ως του αιώνος. Και είναι ένας ψαλμός, μικρός θα μπορούσε να πει κάποιος, και έχει μια ομολογία από τον άνθρωπο του Θεού σχετικά με τη δική του στάση απέναντι στον Θεό και στα πράγματα του Θεού και στον κόσμο. Και λέει ότι στον Κύριο απευθυνόμενος ότι δεν υπερηφανεύθηκε η καρδιά μου. Δεν είναι η καρδιά μου νομίζει ότι είμαι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είμαι στην πραγματικότητα, γιατί η υπερηφάνεια είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να νομίζει ότι αυτός μπορεί να τα καταφέρει όλα, μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά λέει, η καρδιά μου δεν είναι σε αυτή τη θέση, παρόλο που είμαι ο Δαβίδ, γιατί είναι ο ψαλμός του Δαβίδ, που είμαι ο βασιλιάς, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού. Δεν υπερηφανεύθη η καρδιά μου, ούτε υψώδησαν οι οφθαλμοί μου, ούτε περιπατώ σε πράγματα μεγάλα και υψηλότερα υπέρ εμέ. Και είναι μια κατάσταση πως ο άνθρωπος περπατάει μέσα στον κόσμο. Δεν υπερηφανεύεται, δεν υψώνονται οι οφθαλμοί του, δεν θέλει να περιπατεί σε πράγματα τα οποία είναι πολύ υψηλά και μεγαλύτερα από αυτόν. Και γιατί τα λέει αυτά ο Δαβίδης στον Κύριο? Είναι μια ομολογία προς το Θεό. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, όταν ο άνθρωπος του Θεού έχει επικοινωνία με τον Κύριο, έρχεται και λέει στον Θεό αυτά που νιώθει, αυτά που σκέφτεται. Είναι σαν να μιλάει σε έναν φίλο του, σε ένα γνωστό του που τον εμπιστεύεται και του φανερώνει αυτά που είναι μέσα στην καρδιά του, μέσα στη σκέψη του. Και βλέπετε πόσο ωραία σχέση έχει ο Δαβίδ με τον Κύριο. Και παράλληλα φανερώνει και πώς περπατούσε. Ποιο ήταν το φρόνημά του? Δεν υψηλοφρονούσε, αλλά το φρόνημά του τι είναι? Ταπεινό φρόνημα. Μα εγώ που ο Θεός με έχει ευλογήσει, που έχει κάνει αυτά μέσα στη ζωή μου, που ξέρω πάρα πολλά πράγματα, που έχω πολλές εμπειρίες. Ναι, όλα αυτά μπορεί να τα έχουμε, αλλά η καρδιά μας δεν πρέπει να υψώνεται, ούτε να νομίζει ότι είναι κάτι παραπάνω, γιατί ό,τι έχουμε, αδελφοί, είναι από τον Κύριο. Και βλέπετε μετά, λέει, βεβαίως υπέταξα και καθησύχασα την ψυχή μου ως το απογεγαλακτισμένο πεδίο πλησίων της μητρός αυτού. Πώς κατάφερε ο Δαβίδ και στάθηκε σε αυτό το φρόνημα το ταπεινό? Πώς διατήρησε τον εαυτό του σε αυτό το φρόνημα το ταπεινό? Και δεν είπε, εγώ είμαι ο βασιλιάς και θα κάνω ό,τι θέλω. Πώς? Γιατί, λέει, υπέταξα και καθησύχασα την ψυχή μου. Γιατί υπέταξε και την καθησύχασε? Άσκησε δηλαδή μια πίεση πάνω στο εσωτερικό του άνθρωπο, τον έκανε να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και να καθησυχάσει, να αναπαύεται. Όπως γίνεται με το παιδάκι που έχει πιει το γάλα από τη μητέρα του και αναπαύεται δίπλα στη μητέρα και ησυχάζει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, ο οποίος υποτάσσει την καρδιά του, την ψυχή του στο θέλημα του Κυρίου και καθησυχάζει και ελπίζει στον Κύριο. Γι' αυτό ζει αυτή την κατάσταση ο Δαβίδ και γι' αυτό δεν υψώνεται η καρδιά. Αν η καρδιά δεν υποτάσσεται, η ψυχή δεν υποτάσσεται, αλλά την αφήνει ο άνθρωπος αχαλήνωτη να κάνει ό,τι θέλει, δεν μπορεί να διατηρηθεί ταπεινή πλέον. Ξεφεύγει. Και πολλοί είναι που δεν θέλουν να υποταχθούν, να υποτάξουν την καρδιά τους, να την κάνουν να ηρεμήσει, να ησυχάσει, να εμπιστευθεί τον Κύριο, αλλά συνέχεια βρίσκουν λόγους και αιτίες. Για ποιο λόγο? Για να τα βάζουν είτε με τον Κύριο, είτε με τους ανθρώπους του Θεού. Και αν η καρδιά βρίσκεται σε μια τέτοια θέση, η υπερηφάνεια είναι έκδηλη, φαίνεται. Και η υπερηφάνεια, αδελφοί, οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια. Και μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις που λέει ο Δαβίδ, φανερώνει ένα πολύ μεγάλο μυστικό, ένα μάθημα ζωής για τον άνθρωπο. Πώς να μην υπερηφανευθώ? πώς να μην κοιτάω ψηλότερα από ό,τι θα έπρεπε να κοιτάξω, πώς να μην υψηλοφρονώ, πώς. Υποτάσσω την καρδιά μου. Κρατάω την καρδιά μου κάτω από έλεγχο, όπως το παιδάκι είναι κάτω από τον έλεγχο της μητέρας του. Θα πάρει την τροφή, αλλά μετά θα ησυχάσει και θα μάθει την υποταγή στον πατέρα και στη μητέρα. Όχι να είναι αχαλήνωτο, ό,τι θέλει το παιδί. Να μην του στερήσουμε τίποτα. Ναι, να μην του στερήσεις, να έχει τα αναγκαία που χρειάζεται, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει. Γιατί αν κάνει ό,τι θέλει τώρα, όταν μεγαλώσει τι θα κάνει. Που υποτίθεται τώρα υπάρχει ένας έλεγχος από την οικογένεια. Όταν μεγαλώσει τι θα κάνει. Που δεν θα υπάρχει ο έλεγχος. Θα ξεφύγει. Δεν θα έχει μάθει να υποτάσσει την ψυχή του στο θέλημα του Κυρίου. Να υποτάσσει την ψυχή του στην ηθική ζωή, στη λογική ζωή, στην πορεία. Και θα λέει, γιατί να το κάνω εγώ αυτό. Οι άλλοι που το κάνουν είναι κορόιδα. Εγώ είμαι πιο έξυπνος. Δεν είναι πιο έξυπνος. Η καρδιά του έχει υπερηφανευθεί. Και κοιτάει πιο ψηλά, είναι υψηλόφρον. Αλλά λέει, ο Κύριος λέει, τους υπερηφάνους ταπεινώνει. Και υψώνει τους ταπεινούς. Δεν έχει σημασία πώς με βλέπουν οι άλλοι. Δεν νοιάζεται ο Δαβίδ πώς τον βλέπουν οι άλλοι. Νοιάζεται πώς τον βλέπει ο Θεός. Και γι' αυτό φανερώνει την καρδιά του στον Κύριο. Κύριε, αυτό βλέπω εγώ, γι' αυτό το λόγο έχω καταφέρει να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, αλλά στο λέω και σένα, γιατί εγώ μπορεί να τα βλέπω με τα δικά μου μάτια, να φαίνονται ότι είναι καλά τα πράγματα, αλλά εσύ μπορεί να βλέπεις κάτι άλλο. Και μπορεί εμείς να βλέπουμε ότι ναι, είμαστε εντάξει, είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά δεν έχει αξία αυτό αν ο Θεός έχει διαφορετική άποψη για μας, αδελφοί. Και πότε θα έχει διαφορετική άποψη, αν εγώ δεν έχω κοινωνία με τον Θεό. Αν δεν μοιράζομαι με τον Κύριο όλα αυτά που είναι μέσα στην καρδιά μου και μέσα στη ζωή μου. Αν δεν είμαι σαν το απογεγαλακτισμένο πεδίο δίπλα στη μητέρα του. Σαν το παιδάκι πάντοτε που παίρνει από τον Θεό, απολαμβάνει και ησυχάζει στα πλάγια του Θεού, αδελφέ. Ησυχάζει. Και επαναλαμβάνει ότι η ψυχή μου είναι ενεμή ως απογεγαλακτισμένων πεδίων. Γιατί πάντοτε ο Θεός έρχεται και δίνει στον άνθρωπο του Θεού αυτό που έχει ανάγκη. Και μετά, αφού έχει λάβει τη μέριμνα ο Κύριος και τακτοποιεί μέσα στην καρδιά μου και στη ζωή μου όλα αυτά που εμένα με ταλαιπωρούσαν και με βασανίζανε, εγώ κάθομαι δίπλα στον Κύριο, εμπιστευόμενος ότι αυτός που ξεκίνησε το καλό έργο με μένα θα το τελειώσει κιόλας. Αν έχω συνέχεια αμφιβολίες, αν έχω συνέχεια ανησυχία για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και γιατί έτσι, γιατί το ένα έτσι, γιατί το άλλο αλλιώς, δεν είμαι σε αυτή την κατάσταση που περιγράφει ο Δαβίδ, αδελφέ. Δεν είμαι. Μα έχει σημασία να είμαι έτσι. Γιατί λέτε ότι είναι γεγραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού? Και γιατί λέτε ότι ο ίδιος ο Κύριος είπε, λέει, ότι αν δεν γίνεται σαν τα παιδεία, και να το διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, σελίδα 865 και στο δεύτερο εδάφιο, και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον, έστησεν αυτό το μέσο αυτόν και είπεν, αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Ώστε λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών, και ώστε δεχθεί εν τη ούτων πεδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Ώστις όμως σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει εις αυτό να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί εις το πέλαγος της θαλάσσης. Και λέει, αν δεν επιστρέψετε, και τους έδειξε το παιδάκι, το έφερε εκεί, το έβαλε μπροστά τους, αν δεν επιστρέψετε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν πρόκειται, λέει, να εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών. Ο Δαβίδ τι ήτανε? Όχι απλώς σαν ένα παιδί, σαν το απογεγαλακτισμένο παιδί που κάθεται και ησυχάζει στο πλάι της μητέρας του, νιώθοντας και ευχαρίστηση και ασφάλεια και αγάπη βέβαια. Και ο άνθρωπος του Θεού χρειάζεται να είναι ένα παιδί τέτοιο απογεγαλακτισμένο, που τρέφεται από τον Θεό, εμπιστεύεται τον Θεό, νιώθει ασφάλεια δίπλα του και ησυχάζει και αγαπάει και δεν θέλει να φύγει από κοντά από τον Κύριο. Εδώ όμως ο Κύριος του λέει, αν δεν επιστρέψετε. Γιατί τους λέει αν δεν επιστρέψετε? Σημαίνει ότι έχουν φύγει από αυτή την κατάσταση. Αν δεν επιστρέψετε, λέει, και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Και λέει μάλιστα, ώστες λοιπόν ταπεινώσει εαυτόν. Τι έλεγε ο Δαβίδ? Ότι δεν υπερηφανεύτηκε η καρδιά μου. Γι' αυτό έχω την παρησία να πω ότι η ψυχή μου είναι όπως το απογεγαλακτισμένο πεδίο δίπλα στη μητέρα του. Ενώ αυτός που είναι περήφανη η καρδιά του δεν μπορεί να πάρει τη θέση του παιδιού. Θέλει να είναι πάντοτε αυτός που θα βρίσκεται πιο ψηλά. Θα τον θεωρούν οι άλλοι μεγάλο. Γιατί αυτό ζητούσαν και οι μαθητές όταν τους είπε αυτά τα λόγια. Ποιος θα είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών? Αυτός που θέλει να είναι μεγάλος, όχι όμως σύμφωνα με τον τρόπο που ο Κύριος έχει θεσπίσει, αυτός έχει περηφανευθεί. Αυτός που θέλει να ξεχωρίζει και να φαίνεται, έχει περηφανευθεί. Δεν μπορεί να υποτάξει την καρδιά του και την ψυχή του στο θέλημα του Κυρίου, ούτε να την ησυχάσει. Βρίσκεται συνέχεια σε ταραχή. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Θέλει όπως και να έχει να γίνει αυτό που θέλει εκείνος. Θέλω αυτό, θα το πετύχω. Και συνέχεια βρίσκεται σε μια ταραχή, σαν τη θάλασσα την τρικυμισμένη, που τα κύματα συνέχεια δεν ηρεμούν ποτέ, η ψυχή του, προκειμένου να πετύχει αυτό που θέλει. Και δεν μπορεί πλέον να εμπιστευθεί το Θεό, να νιώσει ασφάλεια δίπλα στο Θεό, να εμπιστεύεται ότι ο Θεός θα κάνει αυτό που χρειάζεται για εκείνον και να ησυχάζει. Όχι. Θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ. Ξέρετε το, θα κάνω ό,τι μπορώ. Έχει όρια. Όταν ξεφεύγει από το όριο που έχει θέσει ο Κύριος, ο άνθρωπος έχει περηφανευθεί και ενεργεί κάτω από την επίρρεια της υπερηφάνειας και συνεχώς απομακρύνεται από τον Θεό. Πότε θα πλησιάσει τον Θεό? Όταν θα καταλάβει ότι βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, θα μετανοήσει και θα επιστρέψει, θα ταπεινωθεί και θα γίνει σαν το απογεγαλακτισμένο πεδίο δίπλα στη μητέρα του. Και ξέρετε, το παιδί βρίσκεται πάντοτε κάτω από παιδεία. Και η παιδεία δεν είναι μόνο να ταλαιπωρείς κάποιον, είναι να τον μαθαίνεις, είναι να τον κάνεις να νιώθει και ευχάριστα, είναι να υπάρχει πάντα ένας έλεγχος στη ζωή του ανθρώπου, ώστε να μην ξεφεύγει πέρα από τα όρια που έχει θέσει ο Κύριος. Αν ο άνθρωπος δεν θέλει παιδεία, δεν μπορεί να είναι παιδείο. Δεν πάνε ξεχωριστά αυτά. Αν είσαι παιδί, θα έχεις παιδεία. Θα έχεις τον Κύριο να σε μαθητεύει, να σε οδηγεί, να σε παιδεύει, αλλά να σου δίνει και να χαίρεσαι, να ευχαριστιέσαι που ζεις και βρίσκεσαι κάτω από την παιδεία του Κύριου. Και το παιδί, όταν βρίσκεται κάτω από την παιδεία, μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, δεν είναι κάτω από έναν φόβο συνέχεια ότι θα το μαλώσουν, θα το επιπλήξουν, και θα γίνει αυτό, αλλά και θα μάθει και θα δυσκολευθεί, αλλά και θα απολαύσει, θα παίξει, θα χαρεί. θα ευχαριστηθεί, θα γελάσει. Και το παιδί, το πνευματικό, βρίσκεται κάτω από την παιδεία του Κυρίου και επαναπάβεται σε αυτό. Ξέρει ότι ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να πειραστεί παραπάνω από τη δύναμή του, αλλά σύν το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Θα έρθει η στιγμή που ενώ ανεβαίνει την ανηφόρα, θα φτάσει στο οροπέδιο και θα απολαύσει αυτή την ομορφιά, σε αυτή τη στάση που θα κάνει, μέχρι να έρθει το επόμενο ή η δυσκολία ή η κατάσταση η ζόρικη, αλλά πάντοτε ξέρει ότι είναι ασφαλής κάτω από την παιδεία του Κυρίου. Αλλά για να είμαι στην παιδεία του Κυρίου πρέπει να είμαι παιδί. Δεν μπορώ να το παίζω μεγάλος και να λέω ότι ναι, εγώ είμαι κάτω από την παιδεία του Κυρίου. Δεν συγκάνουν αυτά τα δύο. Και βλέπετε ότι αν δεν ταπεινωθείτε, λέει, και γίνετε σαν το πεδίο, δεν θα πάτε στη βασιλεία των ουρανών. Και γιατί με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τώρα, αφού τα ξέρω, τα έχω ξανακούσει. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού πιάνει όλα τα θέματα από διάφορες πλευρές, που άλλοτε μπορεί να μην το είχα προσέξει, άλλοτε να μην το είχα ακούσει, να μην το είχα καταλάβει έτσι εκείνη τη φορά. Και γιατί χρειάζεται να μας τα λέει ο Κύριος από όλες τις πλευρές? Γιατί ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Και ο Θεός από όλες τις πλευρές είναι τέλειος. Και θέλει και εμείς να γίνουμε τέλειοι. Αυτό είναι το θέλημα του Κύριου. Και για να γίνει αυτό στη ζωή μας, έρχεται μέσα από την παιδεία. Γιατί λέει, εσείς είστε μαθητές μου. Οι μαθητές, παρόλο που μπορεί να είναι διάφορες ηλικίες, είναι πάντως σαν παιδιά. Βάλτε 60-άριδες, 70-άριδες σε μια αίθουσα να τους κάνει κάποιος μάθημα. Η συμπεριφορά τους από τη στιγμή που γίνονται μαθητές είναι σαν παιδιά. Ό,τι κάνουν όταν κάναν στο σχολείο όταν είναι μικροί στην τάξη, κάτι παρόμοιο θα κάνουν και μετά, γιατί μπαίνουν στο πνεύμα του μαθητή. Και το πνεύμα του μαθητή ταυτίζεται από ένα σημείο και μετά με το πνεύμα του παιδιού. Εσείς λοιπόν είστε μαθητές. Είστε κάτω από την παιδεία του Κυρίου. Και αφού ο Θεός ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες και καταλαβαίνει αν χρειάζομαι κάτι ή δεν χρειάζομαι κάτι, έρχεται και μας διδάσκει και μας φανερώνει τον τρόπο. Και ό,τι μας λέει ο Θεός, έρχεται η στιγμή μετά στη ζωή μας που θα χρειαστεί να το εφαρμόσουμε, να το κάνουμε στην πράξη. Και αν το κάνουμε σωστά, θα είμαστε δόκιμοι για να προχωρήσουμε στο επόμενο. Άμα δεν το κάνουμε σωστά, ξαναπάς στο ίδιο τμήμα, στην ίδια τάξη, για να το μάθεις. Αλλά δεν είναι μόνο να ακούω, είναι να ακούω, να βλέπω τι από αυτά που ακούω είναι μέσα στην καρδιά μου, βρίσκεται η καρδιά μου και η ψυχή μου σε υποταγή σε αυτά και ποια δεν είναι, ποια ξεφεύγουνε και βρίσκεται έξω από τα όρια που φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι κάτι απλό, αδελφοί, να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος του Θεού και να κρατάει την καρδιά του σε αυτή τη θέση του παιδιού. Δεν είναι κάτι απλό. Πολλοί θα νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολο να γίνω παιδί. Όχι. Είναι το πιο δύσκολο. Γιατί ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει απομακρύνεται από τη θέση του παιδιού και θέλει αυτός να έχει τον πρώτο λόγο, αυτός να ρυθμίζει τα πράγματα στη ζωή του. Πώς λοιπόν θα υποτάξει τον εγωισμό του, το εγώ του, να έχει κάποιον άλλον να του λέει πώς θα περπατήσει, πώς θα ζήσει? Όχι, εγώ ξέρω, εγώ έχω μάθει, εγώ έχω σκεφτεί τι πρέπει να κάνω, πώς θα το κάνω. Αλλά αυτό που χρειάζεται να βλέπουμε πάντοτε είναι σε ποια θέση βρίσκομαι σε σχέση με αυτό που μας λέει ο Δαβίδ. Είμαι σε αυτή τη θέση που βρίσκεται ο Δαβίδ. Η ψυχή μου είναι σαν το απογαλακτισμένο πεδίο δίπλα στη μητέρα του, ή είναι έξω, παίζει και κάνει ό,τι θέλει και δεν τον νοιάζει καθόλου αν η μητέρα του μέσα ή δεν είναι. Πού βρίσκομαι, πού είναι η θέση μου, γιατί να μην εμπιστευτώ το λόγο του Κυρίου, να μην εμπιστευτώ τον Κύριο και να θέσω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση που είναι ασφαλής και οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών και να διακινδυνεύω πάντοτε να βρίσκομαι έξω από αυτή τη θέση. Να μην θέλω να ακολουθώ αυτά που ο Θεός θέλει να φέρει στη ζωή μου με τον τρόπο που θέλει Εκείνος και να θέλω κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Α, εσείς εκεί όλο το Λόγο του Θεού έχετε. Δεν υπάρχουν τόσα βιβλία να διαβάσετε, να ανοίξουν τα μάτια σας, να ανοίξουν οι ορίζοντές σας. Μεγάλα λόγια. Και έβηχα, ωραία ακούγονται. Αλλά όταν θα ανοίξουν αυτά τα μάτια και θα κοιτάνε πιο ψηλά από αυτό που λέει ο Δαβίδ, αδελφοί, ο άνθρωπος θα χαθεί. Θα φύγει, δεν θα είναι ποτέ πεδίον πάντα. Θα καυχέται στη γνώση του, στη σοφία του, ότι ξέρει περισσότερα. Όπως λέγανε και οι Φαρισαίοι, τι ξέρουν αυτοί οι ψαράδες τώρα. Τι είναι ψαράδες, αγράμματοι. Αυτοί θα μας διδάξουνε. Τι είχαν οι Φαρισαίοι, περηφάνεια. Και συγκρίνονταν με τους ανθρώπους του Θεού που ακολουθούσαν τον Χριστό και με το λαό και λέει αυτός ο όχλος, τι ξέρουν αυτοί. Αυτοί δεν γίνανε ποτέ παιδιά. Και όσο μέναν στο επίπεδο του μεγάλου, του ενήλικα που ξέρει τα πάντα και δεν χρειάζεται να έχει παιδεία από κανέναν και φτιάχνει μόνος του τη ζωή του, σε εκείνη τη θέση ο δρόμος οδηγεί στην κόλαση, αδελφοί, δεν οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν υπάρχει τρίτος δρόμος, δύο είναι οι δρόμοι. Ή η Βασιλεία των Ουρανών ή η απώλεια. Μα είναι σημαντικό να προσαρμοστώ σε αυτό που λέει ο Κύριος, γιατί το είπε ο Κύριος, γιατί το λέει ο Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ είχε το πνεύμα του Θεού, είχε το φρόνημα του Θεού και το ζούσε. Εγώ μπορώ να πω ότι ζω αυτό που είπε ο Κύριος, έχω γίνει όπως το παιδί, έχω επιστρέψει από εκεί που είχε απογειωθεί η ψυχή μου και νόμιζα ότι τα καταφέρνω, έχω επιστρέψει να γίνω σαν το παιδί. Και το παιδί έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι δεν μπορεί τη μια στιγμή να μαλώνει, να λέει με το άλλο παιδάκι τα χειρότερα λόγια και σε λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα να είναι πάλι αγκαλιασμένα. Γιατί το παιδί δεν έχει αυτά τα επίπεδα εγωισμού που έχει ένας μεγάλος, ούτε τις εμπειρίες που έχει ένας μεγάλος που λέει ξέρω εγώ, σε αυτή την περίπτωση κάνουμε αυτό, στην άλλη περίπτωση εκείνο. Είναι πάντοτε έτοιμο το παιδί να νιώσει και να ακολουθήσει αυτά που θα του πει αυτός που ξέρει ότι το αγαπάει. Το παιδάκι είναι έτοιμο να πιστέψει και να κάνει πράξη αυτά που θα του πει αυτός που ξέρει ότι το αγαπάει. Ο πατέρας του, η μητέρα του. Αν ξέρει ότι δεν το αγαπάνε, δεν πρόκειται ποτέ να ακολουθήσει αυτά που θα του πούνε. Και ο άνθρωπος του Θεού είναι πάντοτε έτοιμος να ακούσει, να δεχθεί και να κάνει αυτά που θα του πει ο Κύριος. Γιατί είναι σαν το παιδάκι. Αν έχει όμως την ανάταση του δαχτύλου που λέει ο Λόγος του Θεού, και όπως επαναστάτησε εκεί ο λαός στην έρημο κατά του Μωυσέως και του Ααρών και λέει να κάνουμε αρχηγούς να γυρίσουμε πίσω. Δεν ήταν η καρδιά του σαν παιδί, ενώ ο Θεός φάνηκε τόσο δυνατός, φάνηκε η μεγαλειότητά του, η δύναμή του, αντί να μπουν κάτω από τις πτέρυγες του Θεού και σαν παιδιά να βρίσκονται κάτω από την προστασία του Θεού, να εμπιστευθούν τον Κύριο και να είναι κάτω από την ασφάλειά του, αυτοί δεν θέλανε. Θέλανε άλλους αρχηγούς. Θέλανε άλλοι να τον κυβερνάνε. Και το ζητούμενο σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα, αδελφοί, δεν θέλουν να βρίσκονται κάτω από ζυγούς. Θέλουν να είναι ελεύθεροι. Και η ελευθερία που εννοούν είναι να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Αλλά μέσα σε αυτή την ελευθερία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στον κόσμο, ουσιαστικά βρίσκονται κάτω από τη δουλεία της αμαρτίας. Θέλουν να είναι ελεύθεροι για να κάνουν την αμαρτία. Ουσιαστικά είναι δούλοι της αμαρτίας. Γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν να πράττουν την αμαρτία ελεύθερα. Και βλέπετε τώρα αυτές τις μέρες θα κάνουν τις παρελάσεις για να διαλαλήσουν την αμαρτία τους. Είναι ελεύθεροι, τους αφήνουν ελεύθερους να διαλαλήσουν την αμαρτία τους, τη διαστροφή τους, αλλά είναι δούλοι της αμαρτίας. Έχουν δουλωθεί και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό, αδελφοί. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού όμως δεν ψάχνει μια τέτοια ελευθερία, αδελφοί, στα λόγια, αλλά ψάχνει μια ελευθερία στο να μην πράττει την αμαρτία. Και αυτή η ελευθερία έρχεται στον άνθρωπο του Θεού όταν είναι πεδίο, γιατί βρίσκεται κάτω από την προστασία του Θεού και τη δύναμη του Κυρίου, ώστε να μην επηρεάζεται από την αμαρτία. Άμα βγει κάτω από την προστασία του Κυρίου και βγει έξω από τη μάντρα του Κυρίου, εκεί θα έρθει πάλι η αμαρτία, θα τον τυλίξει, θα έρθουν 7 πονηρότερα δαιμόνια, θα μπουν μέσα στον άνθρωπο και τα έσχατα θα γίνουν χειρότερα των πρώτων. Οπότε τι είναι αυτό που έχει αξία για μας, αδελφοί? Να κρατήσουμε αυτή τη στάση, αυτό το φρόνημα που φανερώνει και ο Δαβίδ αλλά και ο Κύριος, και να έχουμε πάντοτε μέσα στην καρδιά μας ότι είμαι σαν παιδί. Νιώθω αυτή την αίσθηση της ασφάλειας, αυτή την ευχαρίστηση το να είμαι δίπλα στον Κύριο και είναι ήσυχη η ψυχή μου, είμαι εμπιστευμένος σε Αυτόν, ή είμαι συνέχεια σε ταραχή? Και ξέρετε, πολλά είναι τα αιτήματα, αλλά όταν έχω τα αιτήματα δεν πρέπει να αφήνω τα αιτήματά μου να φέρουν ταραχή μέσα στη ζωή μου, να μου δημιουργούν αυτή την κατάσταση το ότι δεν νιώθω σίγουρος ότι ο Θεός θα μπορέσει να ενεργήσει μέσα στη ζωή μου. Και μετά, όταν δεν νιώθω έτσι, θέλω να κάνω εγώ πράγματα. Θέλω να πάρω εγώ την πρωτοβουλία. Ναι, αλλά όταν ξεκινάω και παίρνω την πρωτοβουλία, βγαίνω έξω από την παιδεία του Κυρίου και προσπαθώ εγώ να κάνω τα πράγματα. Ενώ ο Κύριος μέσα από το δικό του σχέδιο, τη δική του παιδεία, θα έρθει η στιγμή που θα μου δώσει αυτό που έχω ανάγκη, όταν όλες οι προϋποθέσεις είναι έτσι ώστε να απολαύσω από αυτό τη μέγιστη δόση ευλογίας. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Και αυτή είναι η παιδεία του Θεού. Πώς ο άνθρωπος θα μεγαλώσει πνευματικά χωρίς να ξεφύγει από την κατάσταση του παιδίου, αλλά θα μεγαλώσει πνευματικά για να φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του Ιησού Χριστού, παραμένοντας πάντοτε όμως τι? Παιδείο. Ο Χριστός πάντοτε παρέμενε Υιός του Θεού, αδελφοί. Ποτέ δεν είπε είμαι κάτι παραπάνω από τον Πατέρα. Πάντοτε παρέμενε Υιός του Θεού. Και πάντοτε έκανε τι? Ό,τι του έλεγε ο πατέρας. Γιατί? Γιατί το φρόνημα του Χριστού και αυτό φρόνημα πεδίου, Υιού, τον οποίο ο Θεός παραδέχεται και αγαπάει. Και αυτό το φρόνημα πρέπει να είναι και σε μας. Ό,τι και να λένε οι άνθρωποι, ό,τι και να συστήνουνε, ο λόγος του Θεού είναι συγκεκριμένος. Λέει αυτό. Γιατί να δοκιμάσω και κάτι άλλο? Γιατί να έρθει κάποιος άλλος και να μου δώσει κάτι διαφορετικό, να ανοίξουν οι ορίζοντές σου, να μην βλέπεις σαν παιδί? Όχι, θέλω να βλέπω σαν παιδί. Στα πνευματικά θέλω να βλέπω όπως θέλει ο Κύριος. Γιατί βλέποντας έτσι, βλέπω πραγματικά ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η ουσία του θέματος. Και όχι με ψεύτικα λόγια και μεγάλα να δω τα πράγματα διαφορετικά. Να μην είναι κλειστό το μυαλό σου. Όχι, το μυαλό μας ανοίγει όσο μπαίνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Και διευρύνεται η σκέψη μας και η γνώση μας στο Λόγο του Θεού και είμαστε πιο γεμάτοι και πιο ήσυχοι καθώς γνωρίζουμε τον Θεό. Και όταν τρεφόμαστε από τον Κύριο με το Λόγο Του και έρχεται η στιγμή της παύσης, τότε νιώθουμε αυτή την αγαλίαση που νιώθει το παιδάκι όταν έχει πάρει το γάλα από τη μητέρα του και ησυχάζει και αναπαύεται και χαμογελάει. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να είμαστε ευχαριστημένοι και ήσυχοι δίπλα του, στα πόδια του. Εκείνος έχει και τον τρόπο και τη δύναμη να κάνει τα πάντα στη ζωή μας. Εμείς όμως πρέπει να υποτάσσουμε την καρδιά μας, να ησυχάζουμε και να περιμένουμε το τι θα κάνει ο Θεός, αδελφοί. Κύριε, εγώ θα μείνω σε σένα, στα πόδια σου. Κύριε, λέω ότι δεν υπερηφανεύτηκε η καρδιά μου, ότι δεν βλέπω ψηλότερα από ό,τι έπρεπε να βλέπω, ούτε φρονώ ψηλότερα από ό,τι έπρεπε να φρονώ. Εσύ τι λες, Κύριε? Είμαι έτσι ή νομίζω ότι είμαι έτσι αλλά έχω ξεφύγει? Και θα έρθει ο Κύριος και θα μας το φανερώσει, αδελφοί. Γιατί θέλουμε να είμαστε κάτω από την παιδεία, και όταν υπάρχει αυτός που είναι ο εκπαιδευτής, αυτός που εκπαιδεύει τον άνθρωπο στην παιδεία που του παρέχει, του λέει εδώ το κάνεις σωστά, εδώ το κάνεις λάθος. Υπάρχει ο έλεγχος και υπάρχει η διόρθωση. Και ξαναλέει, ξαναπροσπάθησε. Κάντο σωστά. Κάντο έτσι όπως το έκανε ο δούλος μου, ή ο αδερφός σου, ή η αδερφή σου. Και μέσα από αυτή την ωραία παιδεία του Κυρίου, αδελφοί, ο άνθρωπος μορφώνεται και ετοιμάζεται για τη Βασιλεία των Ουρανών, παραμένοντας πάντοτε παιδίον. Παιδίον πνευματικά, αλλά στο ανάστημα μεγαλώνει συνέχεια προς τον Κύριο, αδελφοί, να μοιάσει το Χριστό. Πώς γίνονται αυτά? Γίνονται. Έχω την τροφή, έχω την οικοδομή που έχει γίνει μέσα μου, αυξάνομαι πνευματικά, αλλά η καρδιά μου πάντα παραμένει σαν την καρδιά ενός μικρού παιδιού και πάντα παίρνει αυτή τη θέση του απογεγαλακτισμένου παιδίου δίπλα στη μητέρα του. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο, αδελφοί, να μας βοηθήσει να μείνουμε σε αυτή τη θέση, να είναι η καρδιά μας και η ψυχή μας σε αυτή τη θέση και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα συνεχίσει αυτό το έργο που ξεκίνησε στη ζωή μας και θα δούμε το Θεό να ενεργεί και να δίνει σε μας τα αιτήματά μας και να μην αφήσουμε κανέναν και τίποτα να αλλάξει τη στάση αυτή της καρδιάς μας απέναντι στον Κύριο, αλλά να παραμείνουμε πάντοτε με καρδιά μικρού παιδιού. Ο Κύριος να ευλογήσει. Αμήν.